Jullie al moe? Gisteravond was ik zo moe. Of gisterochtend, eindelijk 1:30, toen ik in die kamer kom. En ik zei voor die Heere, nou is ik zo moe. En ik maak die Bijbel oop bij Markus 6. En daar staan dat Jezus voor zijn disciples zei, kom een bykie een kant toe en rus een bykie. Toen werd ons vanochtend lekker laat geslaap. Dat was goed. Soms wil die Heere ook hee, mens moet rus. Je weet, soms kan ons so ook uit die sielsvlak probeer om ernstig te wees of te ijver vir die Heere en offers te brengen wat God niet van ons vraag nie. Spurgeon in een ander prediker het in een trein, moest met de trein rij om iwers te gaan preek of dienst hou. En die prediker samen met Spurgeon was erg toegewijd. En hij zei, hij gaan niet geld spandeer om een gemakkelijke bed te koop voor die trein en bedde goed niet. Hij zal maar opofferen daar op die vloer slaap en slecht slaap. En Spurgeon gaan en hij koop voor hom een heerlijke beddengoed en matras, hoe dit ook al geweet het, wees het daar die tijd, en hij het heerlijk geslaap. En die volgende ochtend, toe sê hierdie ander prediker, I save God's money. Spurgeon said, I saved God's servant. Die Heere sê, wat help dit dat jou lichaam oorgee om verbrand te word, en jy het nie die liefde nie. Soms gun die Heere vir ons ook, om te ontspan of om iets te geniet. Die Heere het, Paulus sê dat die Heere het kos gemaakt, dat ons dit kan geniet. Nou ja, maar waar die Heere van ons vraag om iets op te offer, dan is ons gewillig. Nee. Kom ons lees saam uit die bekende gedeelte in Efesiërs 5, vanaf vers 18. Nou, dit is net na die gedeelte wat handel oor wandel in die lig. Sê Paulus in vers 18, moet nie dronk word van wijn nie, daarin is losbandigheid. Maar word voortdurend deur die gees, so staan daar letterlijk, maar word voortdurend deur die gees vervul. En sing onder mekaar met psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Heere. Dank God die Vader, altyd oor alles in die naam van ons Heere Jesus Christus. Wees uit eerbied vir Christus en mekaar onderdanig. Vrouwens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Heere onderdanig is. Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die verlosser van die lichaam, sy kerk. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouwens in alles aan julle mans onderdanig wees. Mans, julle moet julle vrouwens lief hê, soos Christus die kerk lief gehad, en sy lewe daarvoor afgeleid. Dit het hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat hy dit met die water en die woord gereinig het, sodat hy die kerk in volle heerlikheid by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik. Die mans behoort hulle vrouwen so lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy vrou lief het, het homself lief, want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehad nie, inteendeel hy voed en versorg of koester dit, soos Christus met sy kerk doen, omdat dit sy lichaam is, waarvan ons lede is. Daar staan in die skrif, daarom sal een man sy vader en moeder verlaat, en saam met sy vrou lewe, en hulle twee sal een vlees wees. Hierin lê daar een diep geheimenis opgesluit, en ek pas dit toe op Christus in die kerk. Maar dit is ook op julle van toepassing, elkeen moet sy vrou so lief hê, soos hy homself lief het, en een vrou moet haar man respekteer of eerbied betoon. 6 vers 1, kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God vereis. Eer julle vader en julle moeder, is een baie belangrike gebod. En daar is nog een belofte bij, zodat dit met jou goed mag gaan en jy lang mag leven op die aarde. En vaders, moet nie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning soos die Here wil. En dan kom die gedeelte van werkgever en werknemer of slaaf en sy baas, en dan kom die wapenrusting. As een man en vrou trou, sê die Bybel, moet hulle hulle ouers verlaat en hulle sal een vlees wees. Dit beteken dat die man, wanneer hy trou, begin een nieuwe gesin waarvan hy die hoof is. Sy pa is nie meer die hoof van hierdie gesin en sy ma ook nie, en haar pa of haar ma ook nie. Daarom moet die man nie toelaat dat sy ouers onnodig inmeng in die huwelik, en die vrou moet nie toelaat dat haar ouers onnodig inmeng in die huwelik. Volgens die Here begin daar dan een nieuwe gesin, en hierdie twee sal een wees. Natuurlijk kan ons raad vra vir ons ouers, maar die ouers moet nie van buitenkant af aanhoudend inmeng en gewoonlik kies hulle kant vir hulle eie kind. Paulus sê, word voortdurend vervul deur die Heilige Gees. Die Griekse tekst beteken dat die Heilige Gees jou letterlik beheer. Jy word, daar staan nie met nie, maar deur die Heilige Gees vervul. Beteken dat jou jou lewe laat beheer deur die Heilige Gees. As die Here vir ons paar by die volgende konferensie, gaan ek waarskynlik praat oor die meer in detail oor jou gees, siel en lichaam, maar volgens die skrif is dit duidelik dat iemand wat een geestelike mens is, soos Paulus sê in 1 Korintiërs 2 vers 15, is iemand wat vanuit sy wedergebore gees lewe, wat onder beheer is van die Heilige Gees, en met sy gees, sy verstand, wil en emoties beheer, en met sy wil ook dan sy lichaam beheer, en so leef hy vanuit Christus, wat deur sy gees in sy binneste woon, van binne na buiten. Strome van levende water sal uit ons binneste vloei. Die binneste is jou gees, dit sê Romeine 2 vers 28 en 29. So, dis vir Paulus, dit was deel van sy boodskap aan die Efesiërs, word vervul deur die Heilige Gees. As een mens gees vervuld is, dan sing jy graag en jy aanbid die Here. Hom sê, sing onder mekaar. En dan kom hy by die gesinslewe. Nadat hy gesê het dat ons in die gemeente aan mekaar onderdanig moet wees, kom hy by die gesinslewe en dan begin hy by die vrou. Ek weet nie hoekom nie. Miskien omdat die vrou eerste gesondig het. Maar hy sê, vrouens, wees aan julle mans onderdanig soos aan die Here. Nou, sonder om diep daarop in te gaan, die grondtekst daar, beteken dat een vrou dit gewillig moet doen. Sy moet dit nie as een las sien om onderdanig te wees aan haar man nie, maar dat sy dit gewilliglik sal doen, dat sy dit met oorgawe sal doen en dat dit vir haar vreugde sal wees. En dan word daar een baie duidelike orde gegee in die huwelik. Ek glo dat jy al baie preke daarover gehoor het, so ek gaan nie so, miskien so baie oor hierdie saak sê nie, maar toch net die basis lê, dat die Here sê, en ons lees het ook in 1 Korintiërs hoofstuk 11 en vers 3, dat Christus is die hoof van die man, en die man is die hoof van die vrou, en saam moet hulle ook regeer oor die kinders. Dit beteken dus dat die man se hoofskap is onder die hoofskap van Christus. Die man kan nie net sommer sê en maak wat hy wil en sy vrou rondjaag soos hy wil nie. Daar in Suid-Afrika het Christene wat tot geloof gekom het, nou agtergekom, sommige mans, nou is ek die hoof. Dan sit hy, dan sê hy, vrou, koffie. En dan moet die vrou koffie bring. Dan sê hy, vrou, maak toe die deur. Dan moet die vrou die deur toemaak. Nou, as jy baas is, kan jy dit seker sê, of as jy hoof is, maar hulle vergeet dat hulle onder Christus is. Christus is die man se hoof. En dit beteken dat jy as man in jou gesin onder Christus moet leef. Onder Christus se leiding hoof kan wees oor jou vrou. Nie buite Christus se leiding nie. Maar wel dat jy moet hoof wees en dat jy moet regeer, sê Paulus. Ouderling byvoorbeeld moet sy eie huis goed regeer. Maar jy doen dit dan onder die leiding van Christus. Onder die hoofskap van Christus. So, 'n man moet buig onder die koningskap van Christus. Dit bring gebrokenheid in sy hart. By die volgende konferensie gaan ons ook DV praat oor gebrokenheid. En hoe wonderlik is dit, as 'n man heers in sy huis met gebrokenheid. Gebrokenheid het baie vele kante. Maar onder andere beteken gebrokenheid dat jy gebuig het onder die gesag van die Here Jesus en dat jy voortdurend buig onder die gesag van die Here Jesus. Daar is 'n sagtheid in jou. Daar is 'n gewilligheid om God se wil te doen en om onder die leiding van die Heilige Gees te lewe. Dit is hoe die Here wil hê dat ons as mans die hoofskap moet waarneem in ons huis. Maar ons het 'n verantwoordelikheid. Ons is in 'n posisie aangestel en die Here wil hê dat ons in die krag van die Heilige Gees, in afhanklikheid van die Here en onder die koningskap van Jesus sal heers. Soms ook vir ons vrou sê nee, die Here wil nie hê dat dit so gaan wees nie. Of vir ons kinders sê, stop en luister, of pak slaag. 'N man wat nie kan leiding neem en sterk onder leiding van die Here Jesus heers nie, maak dit vir sy vrou veel moeilik. En dan kom daar situasies waar sy eintlik die leiding moet oorneem en sy uit haar posisie moet uitgaan. Net een voorbeeld, toe ons seuns groter word, ons sê in die puberteitsjare, dan is het my taak om te kyk dat hulle hulle ma respekteer. Soms sal hulle lelik met haar praat, en dan onmiddellik tree ek op, dan sê ek, praat nog eenmaal met jou ma so, en jy kry moeilikheid. Baie mans sit net daar. Die klein kind is lelik met die ma. Ek het gesien nou onlangs so dat die kind sommer kom en slaan aan die ma. En die pa doen niks. Ek was lus om die pa te slaan. Maar ek kan nie. Toe bid ek maar vir hom. Sê ek, Here, maak toch sy oë oop dat hy sien. Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, soos aan die Here. Ons huweliksformulier het altyd gesê, in Suid-Afrika, wees onderdanigs waar dit, soos dit reg en billik is. Julle is dan ook so gesê, julle huweliksformulier. Ek het dit nooit so gelees nie, want is onbybels, want dan kan die vrou besluit, waar dink sy is reg en billik. Ek het altyd die huweliksformulier so gelees, Vrou, jy moet aan jou man onderdanig wees en gehoorsaam wees waar dit volgens die woord van God is. Ons lees in Handelinge 4 dat Petrus vir die Joodse raad gesê het of dat ons God meer gehoorsaam moet wees as mense. So daar waar jou man miskien iets van jou verwag wat duidelik in die skrif is, daar kan jy weier en Christus bo hom gehoorsaam. Maar waar jou man binne die skrif optree, en onder die gesag van Christus, moet jy hom gehoorsaam en gewillig, met vreugde. Hierdie Griekse woord onderdanig beteken ook dat jy jou lewe reël onder sy leiding. Met ander woorde, die man moet nie die vrou sy persoonlikheid versmoor nie. Verstaan jy die woord versmoor? Hy moet ruimte gee aan haar, om haarself te wees. Sommige mans is so streng, die arme vrou moet haar persoonlikheid verander, om by hom aan te pas. Dan moes hy nooit met haar getrou het nie. Want hy het met haar getrou, nie met die vrou soos hy haar wil verander nie. Maar dan sê die Here vir ons mans, mans, julle met julle vrouens lief hê. En hy sê dit 'n paar keer, want ons mans is hardkoppig, ons hoor nie. Daarom sê hy meer as een keer, vrouens, julle moet, ag mans, julle met julle vrouens lief hê, soos julle eie liggaam. En daar word die agape liefde gebruik. Wat beteken die onvoorwaardelike liefde, en die Griekse uitdrukking daar, mans, julle met julle vrouens lief hê, beteken, nie dieselfde, dis nie dieselfde woord word, of constructie word gebruik as vrouens wees onderdanig in julle mans nie. Letterlik beteken dit dat man, jy moet jou vrou lief hê, gewilliglik of ongewilliglik, of jy wil of nie. Vrou, wees jou man onderdanig, gewilliglik. Maar mans, julle moet julle vrouens lief hê, of dit teen jou sin is, en of jy nou nie wil nie, jy moet dit doen. So jy moet toelaat, dat die liefde van Christus, deur jou, na jou vrou gaan. Die onvoorwaardelike liefde, en moet nie teen julle vrouens verbitterd word nie. Want vrouens kan soms, ook Christen vrouens, die lewe vir hulle mans moeilik maak. Jy kry baie Christen vrouens, wat mens wonder of hulle heeltemal bekeer is. Ach, jy weet van Spreuke, wat soveel keer praat oor die vrou wat voortdurend kuif en kla en met niks tevrede is nie. En die Bybel sê, dit is soos 'n gedrup van water op 'n dak. Byvoorbeeld Spreuke 27 vers 15, die gedrup uit 'n dak wat lek op 'n reendag, soos 'n vrou wat aanhou kuif. Vers 16, wie haar probeer keer, kan net sowel die wind probeer keer, of olie met sy hand probeer vashou. 'N vrou wat altyd negatief is, kritisch op haar man. Ek weet nie by julle nie, maar dit is 'n siekte by ons Afrikaanse vrouens. Dit is soos 'n epidemie. En die Here moet 'n groot werk in ons Afrikaner vrouens doen, want jy weet, in Suid-Afrika word die dogtertjies grootgemaak as pa se dogter. En niemand mag 'n pa se dogter vat nie, en almal moet pa se dogter op die hande dra, en die dag as pa se dogter trou, dan sien sy dit, my man moet my bedien, bederf, my sin gee, of ek skreeu of word kwaad. Weet julle wat is 'n tantrum? Ons sê altyd as 'n kind nou nie sy sin kry nie, dan val sy of hy op die grond neer en skop en skree. Dis 'n tantrum, sê ons. Nou, baie vrouens in Suid-Afrika gooi ook nog tantrums, al is hulle al groot, want hulle het nie pak slaag gekry toe hulle op die grond gelê het met die tantrum toe hulle klein was nie. As hulle genoeg pak slaag gekry het, so hulle opgehou het daarmee. En nou kry die mans swaar. Het is so wonderlik, as 'n vrou by die punt gekom het, waar sy eerlik raak met die Here, en waar sy vir die Here sê, Here, ek gaan nie meer hierdie Bybeltekste ontglip nie, ek gaan nie meer verskoning soek daarvoor nie, maar ek wil my man onderdanig wees, soos aan die Here. Ek wil 'n vrou wees, soos die Bybel sê ek moet wees. As u die Bybel gaan bestudeer by die skepping van man en vrou. Dis baie, baie interessant, hoe God het geskryf het daar in die Bybel. In Genesis 2 vers 18 staan daar, dat God gesê het, ek sal een hulp maak vir die man, wat by hom pas. En die Hebreeuse woord daar beteken, dat sy daar is ter wille van die man, en dat sy bereid moet wees om aan te pas, to adjust to him. En om hom aan te vul, nie oor te neem nie, maar om aan te vul, hom te ondersteun. Letterlik is die vrou geskape ter wille van die man. Paulus sê dit in 1 Korintiërs hoofstuk 11. Miskien moet ek dit gou vinnig net daar kry. En God het dus vanaf die begin in die skepping die vrou gemaak ter wille van die man. En 'n vrou is gelukkig as hy daardie rol vervul. Nou, waar is die tekst nou? Die man is nie uit die vrou geneem nie, vers 8, maar die vrou uit die man, vers 9. Die man is ook nie ter wille van die vrou geskep nie, maar die vrou ter wille van die man. So, wees daar vir jou man, respekteer hom, wees daar om te ondersteun. Mans het ondersteuning nodig. Dit beteken vir 'n man soveel, as sy vrou net daar by hom is, agter hom is, saam met hom is, hom bemoedig, hom prys. My bors is nie groot nie, maar as my vrou my prys, dan swel my bors, sommer groot. Dit is so lekker. En dit is ook nie sonde nie. As my vrou my prys nie, en ek hou daarvan, dit is heerlik. Dit bemoedig my, dit geef my krag vir die lewe. Maar 'n vrou wat voortdurend 'n man kritiseer, hom wil voorsê wat om te doen of wat hy nie moet doen nie, vrouens is baie goed daarmee, dan maak sy die man moedeloos. 'N aggressiewe vrou, 'n kwaai vrou is ook veel moeilik om te hanteer, want wat maak jy met so'n vrou? As jy jou man tegemoet gaan soos 'n man, en jy is kwaai met jou man, en jy vat hom aan, dan dwing jy jou man tot een van twee keuses. Of hy moet nou maar sag word, en ons praat van 'n skootoentjie. Ken jy 'n skootoentjie? Hy maak net altyd soos sy vrou sê, om die vrede te bewaar. Of hy moet streng wees en haar vasvat. En dan is daar oorlog. En dis altyd, jy weet nooit wie wen die oorlog nie. So, maar as 'n vrou van die Here, 'n vrou van God, is dit belangrik om vir die Here te sê, Here, ek wil graag 'n vrou wees, soos 1 Petrus 3 ook sê, 'n vrou wat my man wen sonder woorde, met my ondersteuning, met my liefde, met my gesindheid. Net so 'n kort woordjie vir al twee gesinne. Spreuke gee vir my soveel wyshede, jy weet, wat ons ook kan toepas in die gesin. Daar is heel wat daarvan, maar seker een van die belangrikste is, as ek nou reg het, Spreuke 15 vers 1. 'N sagte woord, sê die ou vertaling by ons, keer die grimmigheid af. Ken jy dit? Ekskuus, ek bly nou verkeerd. Met ander woorde, om, en veral vir 'n vrou, ek wil dit veral vir julle vrouens sê, dit is so wonderlik as 'n vrou dikwels 'n sagte antwoord gee. En die Here sê ook vir ons in Spreuke dat die man is 'n wat kalm van gees is 'n man van verstand. Dis so sleg vir 'n vrou is 'n man ongeduldig, te kwaai en moeilik is. Toe die Here daar by ons in Stampriet so gewerk het in ons eerste gemeente, het die Here ook in ons gesinslewens gewerk en dit was vir my so wonderlik. Dit was nie net dat baie mense tot bekering gekom het en geestelik tot herlewing nie, maar die Here het ons oortuig van sondes en verhoudings, ons gesindheid teenoor mekaar. Hoeveel keer het ons in daardie tyd moes teruggaan na jou vrou en sê ek is jammer dat ek 'n hastige woord vir jou gesê het. Of dat ek na my kinders moes gaan, hulle was nog klein, sê, hoorie, papa is jammer oor die manier wat papa net toe met jou gepraat het. Het is gebrokenheid. En nou sê die Here ook dat die, dis die derde gedagte, die eerste is die rol van die vrou, die man, die derde is, dat ons, ons kinders moet tug, en met discipline moet grootmaak. In Spreuke 13 vers 24 lees ons, wie sy seun nie straf nie, het hom nie lief nie. As hy hom lief het, sal hy hom straf, wanneer het nodig is. Die humanisme sê, as jy jou kind straf, dan het jy hom nie lief nie. Die Bybel sê, as jy hom nie straf nie, het jy hom nie lief nie. Nou, Spreuke 20 vers 30 is in ons nuwe vertaling so vertaal, dat hy eintlik sê, as jy kind reg getug het, gestraf het, dan vergeet hy selfs om weer kwaad te doen. Jy tug dit uit sy kop uit. Hy vergeet selfs dat daar weer een moontlikheid is om kwaad te doen, as jy hom goed getug het. Nou ja, ek weet nie of mense dit so kan, heeltemal vertaal nie, maar nou goed, dit is toch een waarheid. Spreuke 20 vers 20 sê dat as jy jou vader en moeder vervloek, is jou leven daarmee heen en bly net die pik donker oor. En dan het hy saam met my gelees in Efesiërs 6, waar die Bybel sê dat die kinders die ouers moet gehoorsaam, en dat die vaders die kinders moet opvoed en tug en vermaning van die Here. Daar staan nie moeders nie, dit is die pa se taak om kinders groot te maak. Om hierdie kinders, om die opvoeding, die sielsopvoeding wil ek amper sê, te gee, en die geestelike opvoeding, die bou in die kindse ontwikkeling in sy psige en sy persoonlikheid. Daar is liefde en tug nodig van die pa. Die pa moet betrokke wees. En dis maar net waar die pa nie kan nie, waar die ma in sy plek te doen. Vaders, voed julle kinders op. En net nou het ons broeder gelees, dat die woord, in 2 Timoteus 3:16, dat die woord is genoegsaam vir opvoeding ook. So ons as vaders moet die woord ken, ons moet die beginsels van die skrif ken, en nie op 'n harde wettiese wyse, maar in 'n met die agape liefde van God, met ons kinders 'n verhouding bou, en ons moet vir hulle soos 'n vriend wees, maar toch ook die gesag van ons ouerskap nie prys gee nie. Toe ons in Pretoria gekom het, het die gees van die Here daar so begin werk, dat ons het vir 2 jaar byna dag en nag gewerk. En na daardie 2 jaar het ek gevoel, ek het kontak met my oudste seun verloor, daardie nabye kontak. Is asof hy in sy wêreld was en ek in my wêreld. En ek het vir die Here gevra, Here, wat moet ek doen? Hoe kan ek dit herstel? En dit het by my opgekom, ek moet maar net daarby om gaan sit in die kamer, ek moet weer tyd maak vir hom. En ek sal nooit vergeet nie, ek het daarby om gaan sit in die kamer, ek het nie meer eers geweet wat gaan aan en by die skool en regtige, geweldige, bedrywige tyd gehad. En ek sit maar net daar. En hy het daar rondgestaan by sy tafel en besig gewees, en op 'n stadium draai hy om en hy sê, pa, en hy begin met my gesels. Weet jy hoe wonderlik is dit, as jou kind vir jou sê, pa, papa. Ek spog altyd daarmee, dat, was dit al ons kinders of meeste? Dat meeste van ons kinders, miskien almal, het eerste pa gesê, voor hulle ma gesê. Ons moet nie toelaat, dat die druk van die wêreld, ons kinders van ons verwyder, of ons van ons kinders verwyder nie. Ons moet tyd maak. Ons moet vir hulle daar die direkte aandag gee. Hoe baie keer het ek met my 4 seuns, en dan het die meisiekind ook nog kom help, gestoei. Op die mat. Jy moet afkom na jou kinderse vlak. Jy moet in hulle wêreld in beweeg. Jy moet nie vergeet, dat jy het ook gehou van hasies, en klein hondjies, en draadkarre, het jylle ken dit nie meer, en ons altyd, jy maak van draad en van politoerblikkies, karretjies. Het is een kindse wereld, het is vir hom belangrik. Ach nee, ek nie nou tyd nie. As jou kind iets wil kyk, maar toe jy so klein was, wou jy ook gehad het, jou pa met jou gaan wys. So, ons moet tyd maak. En, maar saam met hierdie liefdesverhouding, vriendskapverhouding met my kind, moet daar tug wees. Weet jy, my seuns is vandag groot, en ek is bly, ek het hulle genoeg getug. Anders sal hulle my vandag pak slag gee. Want hulle is groter as ek. As ek hulle wil druk, moet ek so staan. Kan amper nie bykom nie. En hulle respekteer my. Twee van die seuns het toe hulle in die hoërskool kom, my gesag uitgedaag. Seuns doen dit. Daarom is dit so hartseer as daar egskeiding kom en seuns moet by 'n ma groot word. En moenie dink dat die pa figuur nie ook nodig is vir die dogter nie. Daar is goeie navorsing daaroor gedoen, dat daar skade kom in dogtertjie se lewens as hulle sonder 'n pa figuur groot word. Die Here kan dit natuurlik herstel en genees, maar ek onthou, eendag het ons een seun, ons het in a, as gesin so saam gesit, en ek het vir hom iets gesê, en, nou ja, ons gebruik die woord in Afrikaans, hy was harde kwas, harde kop of harde kwas, en hy hou om harde kwas met my, voor die hele gesin, en ek praat mooi met hom, en hy het weer daar die houding van wie is ek om vir hom te sê wat hy moet doen, en toe hy omkom kry, toe is hy klaar onderste bo, en sy sitvlak is reg voor my, en goeie werk gedoen. En hy het dit nooit weer probeer nie. En hy is vandag groot. Nou die dag was vir my so lekker, ek staan in die kombuis, en hy kom met sy groot lyf, en hy kom net en hy druk my. Beteken is hulle ons amper so skaam om liefde te gee, as hulle nou hierdie ouderdom is, en hy druk my, en hy loop weg, sê niks, dit is so kostbaar, ek weet, predikante praat baie daar oor, so ek gaan nie veel daar oor gee nie, maar dit is so, jy weet hoe belangrik het is, dat ons ons kinders drukkies gee, dat ons vir hulle sê, dat ons hulle lief het, en natuurlijk vir ons ouers, het is goed as, my kinders sien, ek gee soms vir ma een drukkie. Soms betrap hulle ons, in die kombuis of iewers, as ons so bietjie lekker drukkies gee. Dan moet jy hulle gesigte kyk. Hulle smile. Hulle geniet het so. Dit gee aan hulle sekuriteit. En dit gee aan hulle rustigheid. Ek wil kom by die seksuele aspek van die huwelik, is dit nie 'n wonderlike deel van ons mens wees. Die Heer het ons seksuele wesens gemaak. Dit is 'n gawe van God, en die Heer het dit vir ons gegee om te geniet. Spreuke 5, vanaf vers 18, sê vir ons as mans, geniet jou vrou, maar moenie na ander fonteine toe gaan nie. Drink uit jou eie fontein. En as die mens daardie gedeelte gaan lees en bestudeer, dan sien jy selfs dat die Heere rechtig daar sê, dat die man haar vrou, sy vrou se lichaam kan geniet, en moet geniet. Sing die lof van jou eie fontein, verheug jou oor jou eie vrou, dis nou in ons nieuwe vertaling wat ek lees, so vol liefde, so mooi soos 'n takbok, soos 'n ribbok, nou partij van ons vrou en sy ribbe kan ons nie voel nie, sy is so bietjie gezond, ander is bietjie maarder, maar ek moet my vrou lief hê soos sy is. Waarom sou jy jou laat bedwelm deur die slegte, deur 'n slegte vrou, my seun. Waarom sou jy in die arms van 'n ander vrou gaan lê? 'N Mens se lewe lê oop en bloot voor die Here. Elke tree wat jy gee, sien hy. Met ander woorde, die gedagte dat jy vervulling sal vind by jou vrou. In 1 Korintiërs hoofstuk 7, ek glo jy ken dit, sê die skrif baie duidelik, dat die man en die vrou op seksuele gebied aan mekaar die verskillende welwillendheid moet bewys, dat hulle daarop ingestel moet wees om mekaar te vervul, en dat het regtig nie net daar is om kinders in die wêreld te bring, en nou en dan by mekaar te kom nie. Inteendeel, sê Paulus, kom gereeld by mekaar, wat die intieme lewe betref, anders kan die Satan julle versoek. En dis die ding wat die Here in ons lewens ook gewerk het, toe ons in ons tweede gemeente was, wat ek vandag nog oor dankbaar is, toe ons begin leef het volgens 1 Korintiërs 7. Daar staan dat jy net jou van mekaar mag weerhou met wederzijdse ooreenstemming. Ek sal graag hoor hoe dit in die Nederlands sê. Die vrou, die man moet sy huweliksplig teenoor sy vrou nakom, en net so ook die vrou teenoor die man. Die vrou beskik nie oor haar eie liggaam nie, maar die man. Net so beskik die man ook nie oor sy eie liggaam nie, maar die vrou. Moenie vir mekaar omgang of gemeenskap weier nie, behalwe met wederzijdse toestemming of ooreenstemming. En net vir 'n bepaalde tyd, is by uitsondering, om julle aan die gebed te wy. Daarna moet julle weer by mekaar kom, sodat die Satan julle nie miskien weens julle gebrek aan selfbeheersing verlei nie. Ons lees, of ons kry twee hoofbeginsels uit hierdie waarheid wat ons nou gelees het. Die eerste is dat selfbevrediging is sonde. Want ek het nie reg om oor my eie liggaam seksueel nie. In Suid-Afrika is daar selfs Christen sielkundiges wat sê daar is niks meer verkeerd om masturbasie toe te pas nie, jouself te bevredig nie. Ek weet nie, dan is ek nog nooit 1 Korintiërs 7 gelees nie. 1 Korintiërs 7 sê ek het nie mag oor my eie liggaam nie. En ons weet hoe dat Paulus in Galasiërs 5 sê dat ons, dat die vrug van die gees is selfbeheersing. Maar, dat wanneer ons trou, ons verantwoordelikheid vir mekaar aanvaar. Die dag as 'n man en vrou trou, aanvaar die man die verantwoordelikheid om sy vrou te vervul op hierdie gebied, en die vrou aanvaar om haar man te vervul. En as jy wil, kan ons na die tyd 'n bietjie meer in detail praat hieroor. Ek wil amper sê, amper half meer mediese vlak, maar dan sal ek bly wees as net getroudes hier is, want ek dink hier is 'n paar ongetroudes. Maar ons kan genoeg sê om goeie riglyne hier te gee. Jy weet, een keer in ons tweede gemeente in Namibië was daar twee sterk geestelike leiers, 'n man en 'n vrou in ons gemeente, hy was 'n ouderling. En ek gaan besoek sy vrou in die hospitaal, en toe ek met haar praat, kom ek achter, maar sy het nie 'n mediese probleem nie. Het is meer sielkundige probleem, sy sê dat sy is in hierdie toestand, want haar man is nors en lelik met haar, en het gaan so lank aan, en sy kan dit nie meer hou nie. En ek gaan daar vanaf om vir hom te gaan preek. Toe ek by hom kom, toe sê vir my, ek is lelik met my vrou, ek is nors met haar, maar kom ek sê jou waarom, ek word nie meer seksueel vervul in die huwelik nie, en ek kan dit nie meer hou nie. Interessante ding wat medies waar is, is dat die selle area in 'n man se brein, waar sy seksuele deel registreer, is ook waar sy humeurigheid geregistreer word. Die twee goed gaan saam. So as jou man jou nader en jy hanteer hom nie mooi nie, kan hy daar kwaad word vir jou, vies word. En natuurlik moet hy dit in die gees leer oorwin, maar dit is sy natuurlike reaksie, jy moet verstaan, dis vir hom moeilik. En dit is so belangrik hoe ons mekaar hanteer, wanneer die een die ander nader. En nie sommer net sê, nie ek is nou te moeg nie, of die ou story, oh, my kop pyn so erg nie. Nee, ek moet in gesprek tree met mekaar, met wederzijdse ooreenstemming. Met ander woord, ons praat met mekaar. Ek sal nie die huis praat en sê hoe ons nou maak hier. Maar, dit is so wonderlik, dat ons met mekaar oop kan wees. Maar jy kan bijvoorbeeld vir jou man vra, sê, ei, die kinders was so lastig vandag, en ek was heel dag bezig om wasgoed te was, ek is so moeg, sal jy doodgaan as jy wacht tot morgen aand? en moedig om aan, om te sê, nou dan kan jy as man sê, ek dink ek kan dalk doodgaan. En ek kry sommer hier een gaping om vir iets te verduidelik. As ons so baie praat oor die gekruisigde lewe, sterf van jouself, sterf van jou eie begeertes, jou eie siening, jou eie wil, dan kan mense dit verkeerd verstaan en dink, jy mag nooit iets begeer, jy mag nooit iets wil hê. Nou mag ek nooit een motorkar, mooi motorkar begeer, of een lekker huis as vrou, of nieuwe matte, dis alles self. Nee, vriende, die self of die begeerte wat sondig is, wat die Bybel van praat, welis eintlik is, wanneer jy iets begeer, buiten Godse wil, wanneer jy iets begeer wat jy weet, dit is nie Godse wil nie, maar jy wil dit nog hê. Daar die begeerte is sondig. Maar is nie verkeerd om by die huis te kom en sê, ach, dit sal hem nou lekker wees om een heerlijke bord kos te eet. Ek hoef nie om heilig te wees net droë brood te eet nie. Nee, ek kan een bykie konfyt opsit. Dit is heerlik. Nou dieselfde in die huwelik ook. Ek het een tyd gelede gelees van een groot evangelist van Canada, van baie jare terug. En hy het regtig die mense geleer. Nou, hy goeie evangelie gepreek, maar sy huweliksberading was heel onbybels. Hy het mense geleerig en sê, kyk, jy mag glad nie die seksuele deel van die huwelik geniet nie. Dit moet net vir die kinders wees daar dat die kinders kom. En jy moet jou soveel as moontlik daarvan weerhou, want, en dan sal jou gesig straal van vreugde en jy sal lewensenergie. Hy sê, kyk die mense wat so baie saam slaap, hulle lyk moeg en hulle is depressief en so. En dis nie waar nie. Miskien is dit andersom. Maar, dis vir my so wonderlik. Weet jy, toe ek by Okahanja kom, in koppies kom, het die mense vir my gevra, wat is jou lewenslese? Toe sê ek, eindelijk het ek nie jou lewenslese nie. Vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Maar as ek moet sê, geniet God, en geniet sy skepping, binnen sy wil. Weet jy, die Heere, dit is vir my so wonderlik, dat die Heere maak appels, en pere, en perskes, en druiwe, en hy sit smaakorgaan in ons mond, dat as ons eet, dit vir ons lekker is. God is een goeie God. En vriende, die seksuele deel in die huwelik is wonderlik. Dit is, die Heer het ons so gemaakt, dat ons dit kan geniet, en vryheid kan geniet. Toe ek in Okahanja was, was daar een ander ouderling, wat op een stadium vir my sê, weet jy, ons is nou in die 40, hy was toe 42 of 44, hy sê, nou eers kan ons ten volle mekaar geniet, in die slaapkamer, want my vrou was altyd so bang, en terughoudend, en kuis in die huwelik. Plaas om haarself te gee, in oorgawe. En sy het losgekom daarvan. Sy het vrygekom. Die Heere Jesus Ek het die Here Jesus die afgelope jare leer ken as 'n God wat vir my soveel gun, wat ons gelukkig wil maak. Ja, wat ons deur tye van toetse en beproewing sit. En daar's tye wat jy jou wil moet kruisig en wat waar jy weet dit is nie dit wat jy nou wil hê is nie God se wil vir jou lewe nie. Maar die Here gun vir ons soveel goeie dinge. En snaaks toe ons nou daar sit, toe lees ek en Trudy dieselfde teks en sy sê jy moet dit vir die mense sê. So nou moet ek dit sê want sy het so gesê. Spreuke 13 sê dat iemand wat 'n vrou van die Here verkry het, het iets goeds verkry. Is dit reg, Trudy? Waar is hy teks nou? Skies. Ach nee, waar is ek nou dit gelees, maar miskien kan jy eens lang soek, en kan ons net weer kyk. Maar die Here sê dit vir ons soveel kere in Spreuke, dat 'n vrou regtig 'n gawe van God is. Spreuke 12 vers 4 byvoorbeeld, 'n knap vrou gee vir haar man hoë aansien, een wat haar man in die skande steek is vir hom soos 'n vretende kanker. 14 vers 1, 'n wyse vrou sorg vir haar huis, 'n vrou sonder wysheid breek dit af. Daar sê Spreuke 18 vers 3 en vers 22, wie 'n vrou kry, vind geluk en geniet die goedheid van die Here. Ek weet nie wat sê u vertaling daar nie, wat sê daai ou ene? Spreuke 18 vers 22, wie 'n vrou gevind het, het iets goeds gevind en 'n welgevalle van die Here verkry. En ek wil vanaand vir u sê, kom ons waardeer weer mekaar. Hoe ouer ons nou word, meer kom ons agter hoe belangrik is respek, waardering, sagtheid en warmte met mekaar. En dat ons vir mekaar moeite doen, ietsie doen spesiaals. Daarop uit is om mekaar gelukkig te maak. As ons so lang saam lewe, raak ons so gewoond aan mekaar. Nee. Ons aanvaar mekaar as vanselfsprekend. En later stom die huwelik af. Toe ek in Barberton 'n jaar by die Bybelskool direktor was, het ek altyd in die begin, ons lei swart predikers daarop, het ek daar gery, en dan sien ek die pragtige berge, dis die mooiste berge, dan sê ek vir die mense, kyk hier die berge, oh, wat is van die berge, hoe dis pragtig, sien julle nie, hulle sien dit nie meer nie. Na jaar, toe ry ek ook daar in die berge, en ek denk, hi, ek sien nie meer die berge nie. Dieselfde is met ons met mekaar in die huwelik. Die Here moet ons vas, deur die Heilige Gees of verse, met die Heilige Gees ons oë weer oopmaak, om mekaar weer te sien. Om weer te sien hoe oulik my vrou is, as sy daar sit, haar lyfie, haar glimlach, haar persoonlikheid, die uniekheid van haar persoonlikheid. En ek as vrou moet weer met nuwe oë kyk na my man, en hom waardeer, en hierdie waardering uitspreek, en mekaar respekteer, en kyk waar ons mekaar kan help en bystaan, moeite doen met mekaar. Soos die ou mense altyd gesê het, dis soos 'n plantjie wat versorg moet word. En hoe meer ek in hierdie plantjie insit, hoe meer kry ek uit. En so ook op seksuele gebied, is dit wonderlik, dat as een man, of as een vrou, haar man vervul, en hom bedien, en ook omgekeerd, ook die vrou teenoor die man, dis deel van om mekaar gelukkig te maak. En ons moet ook waak teen die duivel, teen die Satan, wat dikwels sal probeer om 'n wig in te bring tussen man en vrou. Toe ek en Trudy in Okahanya was, Jy sal nie glo nie, maar daar was baie water. Was ons kuierplek in die stort, in die douche. Is mos 'n douche? Want daar lê die telefoon nie. En daar kom pla die gemeente ons nie. Dan stort ons lank en ons gesels en ons praat alles wat ons met mekaar wil praat. En een dag begin ons stry. Gebruik julle ook die woord stry? Redeneer. Wat is die woord vir stry? So, ja, maar nou kwaai met mekaar. Sy sê, jy skeep my af. Ek sê, nee, jy skeep vir my af. Julle weet wat is afskeep? Maak nie genoeg tyd vir mekaar, gee nie genoeg aandag vir mekaar. En ek verduidelik hoekom ek dink sy skeep my af, sy verduidelik en ons al twee is reg. En daar wil ons beklei. Stry. Of, wat noem julle dit? Stryde. Wat? Oh, dit is snaaks. Ons twee volke was te lang van mekaar verwyder. Het is goed dat ons weer by mekaar kom. Dat ons tale kan meng weer. In elk geval. En op een stadium sê ek vir haar, weet jy, kyk hoe slim is die duivel. In plaas daarvan dat ons twee saam teen die duivel veg, sit die duivel ons om mekaar, om teen mekaar te veg. En ek sê vir haar, kom, ons stop. En ons beveg die duivel. Want ons stry oor nonsens. Gewoonlik stry een mens in huwelik oor nonsens. Oor klein, simpel goed. En ons maak vrede en ons veg saam teen die duivel. Waak en bid, sê die Bybelmos, want die duivel loop rond soos 'n brullende leeu en soek om te verslind. En die duivel haat die huwelik, want dit is God se mooiste skepping. Naas ons verhouding met die Here. Haat, Satan haat die huwelik. Dis ook om die sataniste, so in Suid-Afrika, groot bijeenkomst het om te bid vir die verbreking van die huwelik. Ja, ek dink ek is klaar. Ek het gedink ons kan geleentheid gee vir vrae. Hulle, ek is net bang, daar kom dalk vrae wat meer... Goed. Is daar ietsie, Arjan, wat jy denk ek bietjie gemis het? O ja, en ook persoonlikhede. Ek kan miskien net 'n opmerking maak oor die twee dinge. Die eerste is dat ons het gepraat ietsie van hoe hanteer 'n mens die verskillende persoonlikhede in die huwelik. Nou, ek en my vrou verskil ontsaglik baie in sekere dele van ons persoonlikhede. Ander dele is ons weer meer dieselfde. Ek altyd sê, sy kom van die ooste en ek kom van die weste. As ek 'n robot sien geel slaan, dan is vir my nog kans om oor te gaan. Vir haar is die robot nog groen, dan dink sy gaan geel word, dan wil sy al stop. As ons gaan stilhou by die winkel, as ek stilhou, dan het ek klaar die sleutels die motor afgeskakel, al my goed is reg en ek loop, en ek is al binnen die winkel, dan sal Trudy nog eers gauw haar handsak vat, en miskien die brilliekie, en sy is nie een stadige vrou nie, sy kan vinnig maak, maar sy, het is net soos sy dit graag wil doen, en kyk, miskien is alles in die handsak reg, en dan uitklim, stadig, die deur toemaak, dan het ek al inkopies begin doen. So, nou moet ons aanpas by mekaar. En, so is daar verskille, ek terg nou maar bietjie, maar, dit is nogal waar ook wat ek sê as ek terg. Een hou meer van van besoeke en kuier met vriende, die ander wil meer by die huis bly, die een is meer perfectionisties, alles moet mooi reg so wees, die ander is bietjie meer ontspanne, en die Here sit gewoonlik hierdie verskillendes by mekaar, dat ons kan vorm, maar weet jy, ons kan vreeslik baie daaroor sê, en julle het seker ook die kursusse waar jy kan bietjie 'n analise maak van jou persoonlikheid. Die een is meer flegmaties sê hulle, en die ander een is meer melankonies, en ek weet nie wat alles. Het is goed om dit te weet, want ons het siele, ons het persoonlikhede. Maar weet jy wat is my belangrik, die gekruisigde lewe? Of my vrou veel anders is as ek, of dieselfde, maak byna nie veel verskil. Maar ek reken my as saam met Christus gekruisig, wanneer, sê maar iets van haar, ek nie van hou nie. En dieselfde vir haar. Ek is baie lief vir diere, vir honde, en sy is nou nie so mal daar oor nie. En nou moet sy maar my honde verdra. En ek dink sy moet vele keer ook sê, nou moet ek myself doodreken, as gesterwe saam met Christus vir Etienne se honde. en leef uit die opstandingskrag van Christus en vir mekaar ruimte gee. En die Here werk ook aan ons persoonlikhede. Toe ek en Trudy getroud is, nog een voorbeeld, en dan praat ek oor die tweede saak en dan is ek klaar. Toe ons kort getroud is, ek het groot geword, as ons in die huis kom, sit ons die sleutels van die voertuig sommer enige plek. As jy weer wil ry, dan soek jy die hele huis deur, tot jy dit kry, dit vat omtrent 1/2 uur, of as dit goed weg is, 1 uur, dan ry ek. Dan sê sy vir my, sit, kry 'n plek vir die sleutels. Sê ek, nee man, dis te veel moeite, want dan moet ek elke keer by die voordeur inkom en die sleutels daar gaan ophang, en dan aangaan met my werk. Nou sit ek het sommer hier neer en ek gaan aan met my werk. Later soek ek so dikwels na sleutels, dat ek sien dit vat soveel tyd, en toe luister ek na haar en ons kry 'n plek. Nou sit ons die sleutels op die plek, en daar is nie 'n probleem nie. So ek het iets by haar geleer, ek het aangepas. So vorm ons mekaar. Die wat te perfectionisties is, moet bietjie loskom daarvan. Die wat weer te deur mekaar is, moet bietjie meer geordend word. En die verskillende persoonlikhede is dikwels goed vir ons kinders. Bring 'n groter balans. Ek was baie lief vir sport, was ook nogal die sportman van die jaar in ons matriekjaar. En Trudy is nie so goed in sport nie, maar sy is goed met kuns en allerhande dinge wat sy weer ons kinders kan leer. En so vul ons mekaar aan. Sy het een keer die 800 meter Laat ek maar vertel. Sy het een keer die 800 meter tweede gekom. Maar hulle was net twee wat gehardloop het. Die laaste ding. Oor voorboedmiddels. Oor gesinsbeplanning. Toe ons jong getroud is, was dit vir ons 'n groot ding wat ons oor moes worstel en bid en ja. En ek onthou dat Pak Octavianus van die Indonesiese herlewing het daardie tyd in Bloemfontein kom preek en ek het hom gaan raad vra, hierdie groot godsman wat wonders beleef het, magtige herlewing in Indonesië, kort tyd meer as 2 miljoen mense tot bekering gekom en ek het gedink hy gaan my antwoord. En ek gaan daar, ek sê ek en my vrou gaan trou, ons is verloof, kan ons voorboedmiddels gebruik? Hy sê ek weet nie. Wel wat ek vir myself uitgeworstel het, kan ek sê dat in beginsel kan daar nie iets verkeerd wees met gesinsbeplanning, met voorboedmiddels nie. Behalwe waar dit, kom ons sê, in 'n vorm van wat gelyk is aan abortie plaasvind. Maar as jy op maniere gesinsbeplanning kan uitoefen, wat nie, kom ons sê, gelykstaande is aan 'n vorm van vroeë abortie nie, het ek persoonlik nie 'n probleem daarmee nie. En dink ek ook, dit is goed. Ons sien dit in Afrika, hoe nodig dit is. Dat 'n mens gaan bid, en daar is, as 'n mens kan kyk na medies, gesonde of verantwoordbare, kom ons sê, methodes. Toe ek en Trudy om 4 kinders gehad het, toe bid ons, ek wil graag 6 kinders hê, en sy sê, dis klaar. Sy voel, ons moet nie nog kinders hê nie. Toe is nou maar goed, dan bid ons. En, die Heer het vir ons 'n teks gegee, dat ons kinders sal wees soos, wat noem jy dit nou weer? Nee, die pyle in 'n koker. En eendag het daar een geestelike leier by ons kom besoek, en sy vra, nou moet jy weet, ons het 4 kinders, hoeveel pyle was daar in die koker? En die man sê vir haar, daar was 5. En sy gaan bid toe daarna, en 'n teks staan uit, in haar stilte tyd, wat sê, jy sal 'n seun in die wêreld bring, nee, soiets. Jy sal swanger word en, wat? Maar soiets. In elk geval, en sy het nie so baie daarvan gehou nie, maar die feit is, die seun is gebore, en hy is 'n groot vreugde in ons lewe. En ons het duidelik die oortuiging gehad, dat dit so van die Here af is, maar toe het die dokter ook medies gesproke gesê, dit is nie goed as hy nog kinders het nie, en dit toe medies onmoontlik gemaak. Maar ek dink een mens moet daar oor bid, en die Here sal ook vir een mens lei, miskien met een goeie dokter praat, Christen dokter, maar ek dink toch daar is maniere wat een mens dit kan doen, en dat het goed is. Dat het in beginsel nie verkeerd is, behalwe as die vorm van voorbehoeding gelyk is aan 'n vroeë abortie. Dis maar wat ek dink. As ek verkeerd is, sal ek bly wees om by u ook raad te kry daaroor. Is nie altyd so maklike saak nie. Goed. Das lyk my vraag, maar ons kan gou na die tyd praat. Is dit reg? Dankie Here, dat u ons man en vrou gemaak het, dat u vir ons elkeen 'n rol gegee het om te vervul in die huwelik. Gee dat ons in ons rol sal inpas, as mans en as vrouens, en dat ons ons kinders sal opvoed, soos wat ons in Maleagi lees, om 'n nageslag voort te bring wat die Here sal dien. Gee ons genade daartoe en beskerm ons huwelike, en gee dat ons van vanaand af op niet net weer bemoedig sal wees om op 'n vars manier, verse wyse, mekaar te waardeer, te respekteer en gelukkig te maak. Amen. Dankie.